linije su trenutno zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
U Kolubarskoj ulici na broju 2 u Sušici voda je isključena u 8 sati i neće biti do 16 sati zbog radova na uličnoj liniji. Takođe u Beloševcu u ulici 9. maja voda je isključena u 8 sati i neće biti do 12 sati. Zbog radova na trafostanici danas od 9 do 14 sati bez struje su potrošači u naselju Prekopeča. Od 8 do 15 sati struju nemaju ni potrošači u naselju Donje Komarice. Zatim od 10 do 14 sati bez struje su potrošači u Kragujevcu u Beogradskoj ulici, a od 10 do 11 sati potrošači u naselju Lužnice Gornji kraj. Zbog radova na trafostanici od 11 do 12 sati struju neće imati ni potrošači u naselju Drača, Vikend naselje, a od 12 do 13 sati bez struje će ostati i potrošači u naselju Vrbovac Savići. Još jedno isključenje od 10 sati do 12 u Kragujevcu u naselju Erdeč u ulicama Katarine Ivanović, pukovnika Petra M. Lazarevića, partizanskih kurira od broja 56 do broja 69. Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti otpočeće sprovođenje sistematske deratizacije i uništavanja pacova i miševa na teritoriji grada Kragujevca, gradsko, prigradsko i seosko područje od danas u vremenu od 8 do 17 sati. Akcija će trajati oko 30 radnih dana. Deratizacijom će biti obuhvaćene sve stambene zgrade, individualna domaćinstva, službene prostorije organa i stručnih službi grada, zelene površine, kompletna kanalizaciona mreža, divlja nehigijenska naselja, groblja, gradska deponija Jovanovac, divlje deponije, zatim obale reke Lepenice i ostalih reka i potoka na teritoriji svih mesnih zajednica, gradske, prigradske i seoske i slično. Preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati bit će postavljeni u količini i na način da se spreče slučaj natrovanja ljudi i životinja. Da bi se sistematska deratizacija uspješno obavila, neophodno je da građani dozvole pristup podrumskim prostorijama i dvorištima, kao i da prethodno uklone otpadke iz podrumskih i tamnskih prostorija. Sistematsku deratizaciju finansira grad Kragujevac, što znači da je usluga besplatna za građane. Zbog održavanja komemoracije streljanim građanima, danas u periodu od 12.30 do 13.30 biće uveden privremeni režim saobraćaja u mesnoj zajednici Grošnica. Na delu ulice Oktobarskih žrtava od osnovne škole Natalija Nana Nedeljković do igrališta FK Vodojaža biće zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila, osim za vozila pod intervencijom, pa će vozila iz ulice Oktobarskih žrtava biti preusmerena u ulicu Natalije Nane Nedeljković u oba smera. Autobusi javnog gradskog prevoza putnika na linijama sa oznakom 6, 13 i 612 saobraćaće skraćenom trasom do crkve u Grošnici, gde će biti okretnica, a u povratku će se kretiti registrovanom trasom.